Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโจไบเดนใช้โอกาสนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นมองในแง่การเมืองหรือว่ามองในการปกป้องเศรษฐกิจก็แล้วแต่เสนอเลยขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศจีน 25% ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับดูจากช่วงนี้นี่นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเราอยู่ในเดือนเมษายนถูกไหมฮะท่านผู้ชมนับไปเลยนะฮะพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาและพฤศจิกา7เดือนข้างหน้านะครับโลกใบนี้จับตามองครับว่าจะได้ผู้นำคนใหม่ของอเมริกาเนี่ยจะเป็นคนเดิมปัจจุบันไหมคือโจไบเดนหรือจะเป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ที่กลับคืนสังเวียนก็คือใครฮะโดนัลด์ทรัมป์นะฮะพูดง่ายเหมือนศึกรีแมตช์เลยนะฮะของลุง2ลุงเนี่ยทีนี้จากนี้ไป7เดือนเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นลีลาการหาเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงภายในประเทศหรือการหาเสียงระหว่างประเทศบนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากนี้ไปอีก7เดือนน่าจับตามองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายการทูตระหว่างประเทศปัญหาที่คลุกคลุนกันระหว่างเรื่องของปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งทั้ง2ฝ่ายจะต้องชูนโยบายอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าคนอเมริกันอยากเลือกประธานาธิบดีคนต่อไปคือใครนะครับทีนี้พอไปดูเรื่องของภายในประเทศก็จะเป็นที่เรื่องเดือดทราบดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหนี้ของนักเรียนหนี้ของนักศึกษาของอเมริกาที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นสภาพของการใช้จ่ายครัวเรือนของคนอเมริกันที่ตอนนี้มีหนี้อยู่เยอะมากมายนะครับและไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมนะฮะเรื่องนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนได้เดินทางไปที่เมืองพิตสเบิร์กพิตสเบิร์กนี่ก็เรียกเป็นเมืองเหล็กเนี่ยเป็นเมืองคนเหล็กคือมันมีอุตสาหกรรมเหล็กเยอะไงถูกไหมครับแล้วโจไบเดนเดินทางไปที่เมืองพิตสเบิร์กเนี่ยแล้วนะระดับผู้นำสูงสุดของโลกระดับผู้นำที่เขย่าโลกได้เนี่ยเดินทางไปที่ละจุดมันมีความหมายทั้งนั้นเพราะพิตสเบิร์กเป็นเมืองที่เป็นอุตสาหกรรมเหล็กสำคัญของอเมริกาและอุตสาหกรรมเหล็กของอเมริกานั้นก็สะบักสะบอมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการถูกซื้อเสนอกิจการโดยทางด้านผู้ผลิตเหล็กของญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เรื่องก็กำลังเข้าสู่ประเด็นทางการเมืองกันแล้วหลังจากที่ญี่ปุ่นเขาเสนอซื้อบริษัทผลิตเหล็กแห่งหนึ่งนะครับด้วยเงินมหาศาลเลยนะและจะซื้อได้สำเร็จแล้วก็จะตกเป็นของคนญี่ปุ่นเลยนะครับขณะผู้ถือหุ้นของบริษัทเหล็กแห่งนี้เนี่ยไฟเขียวแล้วนะอนุมัติเห็นชอบให้ญี่ปุ่นซื้อได้นะครับแต่ทั้งหมดคนต้องไปดูตอนจบจะเป็นยังไงที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าขณะที่โจไบเดนไปที่เมืองพิตสเบิร์กเนี่ยเขาเสนอเลยเสนอกับคนที่อยู่ในเมืองพิตสเบิร์กเสนอกับทางด้านของคนที่เป็นแรงงานชาวอเมริกันที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเหล็กเสนอต่อบริษัทชั้นนำที่อยู่ในอุตสาหกรรมเหล็กและที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล็กรวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในการใช้เหล็กไปผลิตสินค้าเช่นรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยขึ้นภาษีนะขึ้นภาษีปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กของอเมริกาโดยการขึ้นภาษีเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากประเทศจีนสูงถึง 25% ท่านผู้ชมครับไม่ใช่เล่นๆเลยนะฮะคือโจไบเดนก็พูดชัดเจนเลยนะครับว่าคือในปี2023เนี่ยนะอเมริกาเนี่ยนะครับนะฮะมีการนำเข้าสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนในปีที่แล้วเนี่ยมูลค่ากว่า 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐกว่า 63,000 ล้านบาทนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือเป็นที่ทราบกันดีครับว่าเหล็กในจีนล้นตลาดกำลังการผลิตที่เกินความจำเป็นภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวเนื่องจากเกิดวิกฤตของเศรษฐกิจภายในประเทศของจีนไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ตกต่ำรุนแรงแล้วก็ส่งผลกระทบทั้งในประเทศและออกไปถึงต่างประเทศในแง่ของอะไรฮะตลาดตราสารหุ้นกู้ตลาดตราสารนี่ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้เราก็จังเจอกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในอาเซียนก็ดีแถบไหนก็ดีก็คือการผลิตที่ล้นเพราะเศรษฐกิจภายในเขาแย่และเกิดสต็อกล้นบานสุดท้ายเกิดการอะไรฮะส่งออกมาแล้วก็มีราคาถูกเข้าไปตีตลาดในหลายประเทศโจไบเดนก็เลยเสนออย่างนี้เลยครับเหตุผลที่เขาเสนอเขาก็บอกคนชาวพิตสเบิร์กคนอเมริกันทั่วประเทศด้วยนะครับว่าเพื่อเป็นการปกป้องและสนับสนุนตลาดเหล็กของอเมริกาเนื่องจากว่าถูกสินค้าเหล็กของจีนที่มีราคาถูกและปริมาณมากเนี่ยเข้ามาในประเทศนะครับผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติราเอลเบรนนาร์ดเนี่ยนะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าสิ่งที่โจไบเดนประกาศไปเนี่ยคือมันมีมิติทางการเมืองด้วยก็คือเป็นช่วงหาเสียงก็จริง2มิติทางเศรษฐกิจก็คือเป็นสิ่งที่คนอเมริกันนั้นเนี่ยนะฮะนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าจะต้องปกป้องอย่างไรเพราะขณะนี้ทั่วโลกก็กำลังเจอภาวะของสินค้าจีนล้นตลาดตีตลาดกันอยู่นะครับนั้นสิ่งนึงที่ทางด้านผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยแหละครับจะต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าของอเมริกาในการที่จะต่อสู้กับสินค้าที่ล้นตลาดจากประเทศจีนนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูกันจริงๆเนี่ย
อัตราภาษีที่อเมริกาเขาเรียกเก็บสินค้าเหล็กและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากจีนในปัจจุบันเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในหมวดสินค้า301เนี่ยนะครับปรากฏว่าปัจจุบันเขาก็เก็บอยู่นะฮะแต่เขามีตั้งแต่ไม่เก็บเลยคือ 0% และสูงสุดอยู่ที่ 7.5%
แต่ถ้านาทีนี้โจไบเดนเนี่ยนะครับเรียกว่าหาเสียงเต็มที่เลยนะฮะและอาจจะได้ใจคนอเมริกันหรือไม่กับการประกาศขึ้นไปเลยเป็น 25% นั่นก็จะทำให้นะฮะเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยการตอบโต้ทางการค้าหรือการไม่เห็นด้วยของจีนจะเกิดขึ้นและล่าสุดเท่าที่ทราบดีนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนเองก็ออกแถลงการออกมาแสดงความไม่พอใจเหมือนกันนะฮะว่าการที่โจไบเดนเนี่ยไปกล่าวอย่างเงี้ยนะฮะถือว่าเป็นการกีดกันทางการค้าครับนะเนี่ยอีหลอบเดิมฮะมันจะเข้ารอบนี้จริงๆนะครับแต่ก็ดูครับว่าในที่สุดเนี่ยมาตรการนี้จะช่วยให้อเมริการักษาอุตสาหกรรมเหล็กของเขาไม่ว่าจะเป็นสินแร่เหล็กก้าหรือการผลิตเหล็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับให้อยู่ในมือของคนอเมริกันได้หรือไม่ท่ามกลางสภาวะที่ตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเหล็กล้นตลาดจากจีนนะครับรวมไปถึงบริษัทญี่ปุ่นก็มาเสนอซื้อบริษัทผลิตเหล็กสัญชาติอเมริกันนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามกันนะครับ